Tusen takk for invitasjonen og tilliten til å få komme hit og dele ifra Bibelen i dag. Hva skal til for at vi stoler på noen? Bibelavsnittet vi skal lese i dag, får meg til å stille det spørsmålet. Stoler vi på noe fordi mange andre gjør det? Eller stoler vi på det fordi vi har erfaring med det? For vi har prøvd det. Salgs- og reklamebransjen ville sikkert gjerne hatt det ene svaret på det. Selv, og sikkert du også, liker å tro at du selv avgjør hva du vil stole på. Men jeg tror det er like mye med hva vi leter oss påvirke av, og hva vi gir plass, og hva vi åpner våre innste rom i sinnet for. Siden vi skal lese om en offiser, skal vi se her om jeg får denne her. Det var ikke noe bevegelse på skjermen, så vidt jeg kan se. Kan du switche for meg? Ja, ta en tilbake da. Der ja. Det ga meg anledning, siden vi skal lese om en offiser, så tenkte jeg skulle få vise bilder av den vakreste bygda på jord. Det er på Lid i Volda. Vi ser Berkneset der. Og så til høyre i bildet så er det et par bilder av kystfortet som var på Berkneset og kanonstillingene, som artilleristillingene som var der. I min barndom hørte jeg veldig mange fortellinger om hvordan de tyske soldaterne tok seg til rette på Lid. Blant annet så tog de over bedehuset og brukte det. Og det ble et dårlig forhold mellom folket i bygda og de tyske okkupantene. Men vi skal lese om en offiser, en hundredemannsfører som var plassert i Kapernaum, som vi ser en nord om Genesaretsjøen, og de utgravningene av Kapernaum som finnes i dag. Der bodde Peter og Andreas, disiplene, og trolig også var det Jakob og Johannes og Matteus bodde også i nærheten av Kapernaum. Men denne offiseren var annerledes enn tyskerne på Lid. I Lukas så kan vi lese at han hadde bygd synagoger i Kapernaum, og han elsket Israels folke. Det vil jeg si er rimelig uvanlig for en okkupasjonsmakt. Og rett før det vi skal lese, så hadde Jesus avsluttet bergpreiken med å si at den som hører mitt ord og gjør etter det, han er like en mann som bygger på fjell. Bygger livet sitt på solid grunn. Og den som hører Guds ord og ikke gjør etter det, han er like en som bygger på sand, på sviktende grunn. I evangeliet, så er det en progresjon. Jesus avslører seg stadig tydeligere i ordet han taler, hvem han er. Med undervisning som fjetrer folk rundt om i Galilea. Men det var ikke bare ord. Sannelig var ikke det bare store, tomme ord. Han avslører seg ved undergjerninga i mengde. Han gjorde det ingen annen kunne. Han gjorde ting som vår fornuft sliter med å ta inn som virkelig. Men selv om evangelia i Bibelen er bare ord, så er det sannelig mye handling der også, som avslører hvem Jesus er. Og det er bevitnet og vært skrevet ned mens enda mange levde. Og likevel så sier Johannes i sitt evangelium vemodig, enda han hadde gjort så mange teikn for augo deira, trodde de ikke på han. Det kan vel være slik her i misjonssalen i dag også, at enda Bibelen taler om så mye, så sliter vi med å stole på det. Himmelske Far, takk for at du er her ved ditt ord i dag. Vær her med din heilage ande og møt hver enkelt av oss, både den som tror og den som tviler. La det bli mer enn ord for oss, både på søndagsskolen og vi som er her. Skap i oss ei tru som kan bære oss. Amen. Vi leser ifra Matteus i det 8. kapittelet. Kan du bla for meg? Neste. En tilbake, takk. Og vanskelig etter. Da gikk Jesus inn i Kapernaum, kom det en offiser til han og ba om hjelp. Herre, sa han, tjenesteguten min lam hjemme og har svære plager. Jesus sa, jeg skal komme og leke han. Herre, svarer offiseren, jeg er ikke verdig til at du kommer under mitt tak, men si bare et ord, så blir tjenesteguten min lekt. For jeg må selv lyde de som er over meg, og jeg har soldater under meg. Sier jeg til en, gå, så går han. Og til en annen, kom, så kommer han. Og til tjeneren min, gjør dette, så gjør han det. En tilbake. Da Jesus hørte det, undret han seg og sa til de som følgde han, sannelig, jeg sier dykk, ikke noen i Israel har jeg funnet en slik tro. Og det skal de vite. Mange skal komme fra øst og fra vest og sitte til bords med Abraham og Isak og Jakob i himmelriket. Men bonden av riket skal kastes ut i mørket utenfor, der de gret og skjer tenner. Og Jesus sa til offiseren, gå. Det skal skje slik du trodde, og tjenesteguten ble frisk i samme stund. Amen. Jeg vil prøve å si litt ut fra dette bibelavsnittet om Jesus, om trua sitt vesen og om Guds rike, som er ulikt alt annet. Men først om Jesus. Jesus var i folks øye son til Maria og Josef, men det som skjer her avslører at han er noe mer. Han hadde nettopp helt den fantastiske bergpreika, og handlinga er jo tydeligere enn ord. Og sist søndag var jo teksta faktisk om at han vekte opp en som var død. Det ble stadig tydeligere for den som vil lese, den som hørte og den som gikk den gongen la med Jesus, at han var mer. Han var den det gamle testamentet talte om. Han var Messias, han var frelseren, han var Guds tjener, Kristus. Alle disse bibelske ladda begreper som rett og slett sa at han var Gud som steg ned i vår vær for å berge mennesker og sone for all vondskap og synd. Og så las vi at han gjorde en tjener friske. Det er jo utrolig. Tror du på dette, som er i misjonssalen i dag? Tror jeg på det på rett? Åpenbaringa i Bibelen er at han er utstrålinga av Guds herligdom og bildet av hans vesen, som det står i Hebreabrev 1. Og så forteller Peter i sitt brev at det var ikke oppdikta eventyr. Nei, han var øyevitne. Det skjedde, og vi vitna om det. Hva skal til for at du tror på noe? Stoler på noe? Er Bibelen nok for deg? Selv om det er ord, så er det altså mer enn ord. Det er handlinger som skjedde, og de er bevitnet. Hvem kan beskrive Jesus? Han sto fram som en som var langt over våre menneskelige begrensninger. Hans guddommelige velde var stort og uten ende. Og derfor ble han i Jesaja kallet underfull rådgiver, veldig Gud, evig far og fredsfyrste. Han viste seg som herre over den åndelige verden. Og han er personifiseringen av kjærleiken. Han ga seg selv for å berge oss på korset som vi sung om, for å frelse oss. Han vil være din og min redningsmann. Og i Johannes åpenbæring så ble det sagt at det er ikke en evighet er ikke nok for å lovprise hans navn. For meg ble denne teksten et møte med hva slags Jesus-tro er det jeg har som er kristen i 2024 i Norge. Det er så lett å bli påvirket av den kulturen som i praksis fornekter både Jesus og Guds eksistens. Og det smitter så lett over på meg som av og til forkynner, der Jesus ble nedgradert til en trosforstilling, et teologisk tema, en sak, en teoretisk tro. Jeg hører en som nettopp bemerker det. Det er så teoretisk. Denne påvirkningen skaper den illusjonen at jeg og du klarer livet, og vi klarer oss selv. Det burde blinke noen røde lamper når Jesus ble en teori. Og når lovsungen og Jesus-begeistringen i det kristne fellesskapet ble liten. Hebreerbrevet 8:13 sier at Jesus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Derfor så skal vi ta Bibelen på alvor, så er Jesus her og nå, her. Han som er Gud, han som gjorde dette med dine tjenere i Kapernaum, han er her. Og så er det kanskje bare et lite hint når stakkars Kåre Lid står her og snakker om det. Men Bibelen sitt ord er at ved ordet så kommer han på ordet og den hellige ande og er iblant oss, slik som han var. Jesus er mektig og handlande her og nå. Han viste sin guddommelige makt uten fysisk å være i heimen der tjenaren var. Jesus var ute på veien. Altså viste han sin makt uten at det var nødvendig at han var synlig og fysisk til stede. Det skulle hjelpe oss til å tro at han er her. Det er ikke betinget av at vi hverken erfarer det eller kjenner det. Han er verksam, han er Gud, og han kan. Denne fortellingen forteller oss også noe om Jesus sitt hjertelag. Og det var greit, denne offiseren var en spesiell offiser som bygde synagoge for jødene. Men likevel, han var en okkupant og en representant for en brutal romersk makt. Og likevel, han var en fremmande utenfor Jesus sitt kall den gongen. Han kom til jødefolket den gongen. Men Jesus åpna opp Slik er Jesus. Hans omsorg trenger ingen å tvile på. Jeg vet ikke om du er her som kjenner deg utenfor, at den kristne trua er fjerne for det, at Jesus er borte. Jesus åpner hjertet sitt for deg og for meg. Og det vil vi forkynne for hverandre, at Guds hjerte det banker for hver eneste en. Ingen trenger om å føle seg utenfor det. Han sier, kom til meg, du som sliter og har tungt å bære. Og salme 86 sier sånn, for du, Herre, er god, du tilgjev, du er rik på miskunn mot alle som kaller på han. Så håper jeg det her i formiddag. Ikke teoretisk. Ikke i en tale, men reelt, åndelig, er Jesus her. Fantastisk. Så vil jeg prøve å si noe om trua sitt vesen. Denne offiseren var kongen på haugen i Kapernaum. Men nær sagt ubegrenset makt i sitt distrikt. Han fortalte det jo selv. Han sa, og det skjedde. Han kommanderte, og det skjedde. Jeg tror vi alle vil være offiser i vårt eget liv. Undersøkinga viser at de verdiene vi nordmenn setter høgst, det er å være uavhengig og selvstendig. Vi vil ha all makt i vårt eget liv. Vi vil være suverene. Men i fortellinga møter med en offiser som tross sin høye posisjon og makt blir maktesløs. Situasjonen for tjenere var håpløs, og offiseren var rådløs. Det er på en måte som livet krasjer hans forestilling om å ha all makt. Det står om livet til en han har kjær. Og den verdige, stolte offiseren blir uverdig når han kommer til Jesus med sin hjelpeløse. Han er en hedning, det vil si ikke jøde, og står utenfor paktsfolk og har ingenting å krevje. Han måtte ha hørt rykte om Jesus og hans makt og hva som gikk føre seg i Galilea med alle disse undere. Og audmjukt kommer han til Jesus. Ikke på grunn av hvem han var, men på grunn av den Jesus var. Trua, den er den tomme handa. Trua sitt vesen er audmjukt. Det er ikke høyt ettertraktet å være audmjuk. Et av syndefallet sine fatale følger er at vårt gudløse stolthet dominerer i livet vårt. Vi tror egentlig vi har kontroll og makt, men da bygger vi på sandgrunn. Syndefallet ga oss illusjoner om å være selvgående og selvhjelpte. Det er en satans løgn. Vi ser i denne fortellingen at nød og vanskelige tider kan bøye stolte hjerte, men de kan også bli harde og bittre. Men om den hellige ande og Guds ord får overbevise oss, slik at vi møter den levende Jesus, Bibelens Jesus, så er det virkelig ikke noe tap å gå til Jesus audmjukt og nedbøyd. Trua, den bibelske trua, den klær seg i audmjuke klede når den kommer til Jesus. Men trua går til Jesus fordi det er håp. Han kan. Det er derfor sagt i en gammel brorsånds salme, «Jeg vil ikke tigge lenger der hvor intet er å få. Makt og gods og penger, si hvor langt kan de vel nå? Jesus, Jesus, han alene, han er den som vil og kan.» Derfor er trua sitt vesen frimodig. Den er glad. Den er tillitsfull, den er full av forventning. Alt er mulig for Jesus. Trass min kulde, min tvil, min synd, så sier Jesus at alle de som far gir meg, kjem til meg, og den som kjem til meg, skal jeg så visst ikke støyte bort. Derfor kan du komme til Jesus slik du er her og nå, og det vi forkynner for hverandre. Hjertet vårt trenger det. Og så er det inne tekster i oppmuntring til forbønn. Her var det faktisk en offiser som gikk i forbønn for en tjener. Fredag ringte det med en mann som trenger forbønn. Han hadde det vanskelig. Jeg tippet det flere her i forsamlingen som hadde det vanskelig. Forbønna er en tjeneste som Bibelen lærer oss å lokke oss til. Fordi den bringer på en måte et annet menneske eller en annen sak fram for Jesus. Derfor sier Romerbrevet 12, «Vær glad i vona, tålmodige i motgangen og utholdende i bøna.» Og så vil jeg, kan du skifte. En test på om du føler meg her hele tiden. Men trua sitt vesen er overtyding om det en ikke ser. Når Jesus rosa trua til denne offiseret, så er det fordi at det viser tillit til hans makt uten å se resultatet. Du trenger ikke komme, si bare et ord. Dette her handler Hebreerbrevet 11 veldig mye om. Men jeg synes dette med pant som står i den norske omsetningen av Hebreerbrevet 11:1 ikke er godt. Så hvis vi tar en ord for ord omsetning av den engelske versjonen, så står det «Tro er å være sikker på det vi håper og viss på det en ikke ser.» For å tro, det er rett og slett å gå på noe som en ikke ser. Stole på noe som en ikke kan se. Så hva kan en bygge trua på, og si overtyding på? Den gongen så bygde de nok overtydinger på det som ble sagt om Jesus. Det rykte og kjennskapen denne offiseren hadde. Kanskje kjente han noe av det gamle testamentet. Men tro i kristen åndelig betydning, den bygger på lovnadene i Guds ord. På det som er skrevet om hans handlinger. Det er berggrunnen som aldri svikter det. Derfor så sung de, vi hadde en gammel sung her i starten, men en annen gammel sung er sånn, «Løftene kan ikke svikte, nei, de står evig fast.» Det er godt det slik. Selv om Bibelen har vært forsøkt plukket fra hverandre i 2000 år, så står det fast. Må trua ha full visse, så det står i den norske omsettinga, er en kristen avhengig av en følelse å være helt sikker? Jeg håper å si opp med handa den som er helt sikker. Trua kviler ikke på vår egen overtydningsgrad, om det er overveiende, om vi føler det overveiende sannsynlig. Den kviler på noe utenfor oss. Den kviler på Guds ord og troverdigheten der. Og det gjør at vi kan vandre i tru. Det er ganske sterkt å lese om disiplene når Jesus skulle fare fra dem. Så sa han at jeg har fått all makt i himmel og på jord. Og så står det at midt i det han hadde sagt det, så var det noen som tvilte. Det er nok å stole på det tørre ordet. En dag så blir det dratt til side, det sløret som gjør at vi ikke kan se, og da skal vi se det helt og fullt. Det var jo dette Jesus snakket om til Thomas, og har vært liksom selve tvileren i Bibelen, i Johannes 20, der han sa, «Fordi du har sett meg, tror du, sel er de som ikke ser, men enda tror.» Du som tviler, du som ikke er en sånn skråsikker kristen, jeg tror kanskje det er et godt tegn. For vi lever i et press fra kulturen vår som påvirker oss sterkt. Da må vi hjelpe hverandre til å løfte Bibelen opp. Jesus sier en plass at den som vil gjøre hans vilje skal få kjenne om læra er fra Gud eller om jeg taler av meg selv. Vi snakker alt for lite om å gå i tru. Å gå i tru på ordet i hverdagen uten å se. Fornuftet vår sier at det er dristige greier. Du har ikke kontroll. Men vi skal få stole på at Jesus har kontroll. Til slutt så vil jeg si noe om at, kan du skifte, at Guds rike er ulikt alt annet. For her sa Jesus at mange skal komme fra øst og vest og sitte til bords i Guds rike, mens båndet av riket skal kastes ut i mørkere utenfor, der det gret og skjetemmer. Når jeg sier at Guds rike er ulikt alt annet, så er det at det er ikke forskjell på folk der. Den gangen var dette uhørt å si blant jøder. For Guds rike var for Guds folk eksklusivt for jødene, og særlig i senjødedommen så var det en stor forakt for de ureine heidningene. Og at Jesus gjorde dette under med en tjener til en romersk offiser, det var ikke innenfor. Det var uhørt. Men det var Guds plan. I apostelgjerningene så kan vi lese at Gud gjorde store ting for å åpne øynene for dette her. Pinsedag så snakket disiplene og de som hørte høre det på sitt språk, og det ramset opp en hel rekke med nasjonaliteter som høre det på sitt språk. Og i Apostelgjerningene 10 så kan vi lese om Peter som var, Gud tok opp i en ekstase der han var på taket, der han så en duk fire ned, og det var ureine dyr, og han skulle ete, og dette gjentok seg. Og det enda med det at han gikk til Cornelius, sjefen for den romerske bataljonen i Caesarea, en hedning, og kastet seg ned for føttene hans. Og så sier han det som er det på skjermen nederst, at Peter hadde vært overbevist om at nå gjør ikke Gud forskjell på folk. Jeg har så lyst til å si at hvor fantastisk det er å ha en tro og et evangelium som ikke må leses på arabisk eller et annet språk, som ikke må synges om med det arrangementet, som ikke har et kulturuttrykk. Det passer for alle folk. Fordi det går til kjernen av vårt problem, synda vår, som henger så fast ved oss. Evangeliet handler om å bli frelst og eie evig liv. Det er forløsende å lese i Bibelen hvordan dette blir åpnet opp. Og det dramatiske i dette første verset som er på skjermen, det er jo at det er et mørke utenfor. Evangeliet er tvingende nødvendig. Misjon er tvingende nødvendig. Dette blir veldig nedtonet, for vi rygger tilbake for det ubehagelige, at det er bare en vei til det evige livet hos Gud, det er Jesus. Og nettopp derfor, hold meg ved ditt kors. Amen.